Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono. Walaupun terlambat satu hari, tapi saya ingin mengucapkan selamat Hari Waisak untuk Anda yang merayakan. Semoga hati Anda penuh sukacita dan juga penuh damai. Amin. Nah, hari ini juga kita memperingati Hari Buku Nasional tanggal 17 Mei. Dan jadi penasaran juga sih, Anda lagi baca buku apa sih sekarang? Kalau saya sendiri sekarang lagi baca bukunya Clarissa Ward, judulnya On All Fronts. Clarissa ini adalah seorang wartawan konflik. Dan di bukunya ini dia menceritakan pengalaman dia liputan di berbagai daerah konflik, termasuk di Suriah. Nah, ini buku yang banyak banget pelajaran yang bisa dipetiknya, termasuk buat Anda yang punya ketertarikan dengan isu konflik-konflik di dunia. Dan ngomongin soal konflik, hari ini redaksi VOA juga sudah menyiapkan beragam berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, termasuk perkembangan terbaru tentang konflik Rusia dan Ukraina. Yang pertama, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan permohonan Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO tidak menimbulkan ancaman langsung bagi Rusia.
As a NATO member, Sweden would not only strengthen its own security, but also contribute to enhanced security in the Baltic Sea region and for NATO.
Dari Amerika Serikat, kelangkaan susu formula bayi di Amerika Serikat memicu minat terhadap bank susu di seluruh negara itu.
My child survives off of milk. That's a pretty big deal.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa didengarkan juga kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Saya Madioni, inilah berita dunia VOA. Amnisa Abdullah membesarkan dua anaknya usia 9 dan 4 tanpa suaminya. Perempuan Uyghur berusia 34 tahun itu mengatakan suaminya Ahmed Talib yang juga warga Uyghur dideportasi ke Tiongkok 4 tahun lalu dari Uni Emirat Arab tempatnya bekerja saat itu. Interpol di Uni Emirat Arab menelpon saya dan mengatakan mereka mendeportasi suami saya pada 27 Februari 2018, kata Abdullah kepada VOA. Ia mengatakan suaminya tidak melakukan kejahatan apapun. Menurut sebuah laporan baru, Republik Rakyat Tiongkok diyakini telah menargetkan ratusan warga Uyghur lainnya melalui metode serupa dalam beberapa tahun terakhir. Ini menciptakan apa yang dikatakan para peneliti sebagai sistem kompleks yang memungkinkan Beijing untuk melakukan kebijakan represifnya di luar negeri. Tiongkok mengoperasikan jaringan global yang menjangkau 44 negara, kata Bradley Jardine, penulis laporan dari Woodrow Wilson Center, The Great Wall of Steel, China's Global Campaign to Suppress the Uyghurs, yang merinci pengejaran Beijing terhadap warga Uyghur di seluruh dunia yang telah melarikan diri dari Tiongkok. Ukraina Senin mengatakan pasukannya telah mendesak mundur pasukan Rusia di wilayah Kharkiv dalam serangan balasan yang memungkinkan Ukraina mencapai perbatasan Rusia. Kementerian Pertahanan Ukraina memposting video yang menunjukkan apa yang dikatakannya pasukan Ukraina di perbatasan dengan seorang tentara memberitahu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mereka ada di sana. Seorang pejabat senior pertahanan Amerika mengatakan pasukan Ukraina berada dalam jarak 3 atau 4 kilometer di perbatasan Rusia. Setelah memukul mundur kemajuan Rusia di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, pasukan Ukraina telah merebut kembali daerah di wilayah tersebut dan berusaha mendesak Rusia dari daerah yang dikuasainya di Izum ketika Rusia berfokus pada wilayah tenggara Donbas. Kremlin bermimpi merebut Kiev, Kharkiv, dan Odessa, lalu setidaknya wilayah Donetsk dan Luhansk. Sekarang pasukan Rusia terkonsentrasi di wilayah Luhansk karena kurangnya pasukan. Kami melanjutkan perlawanan terhadap megalomania kekaisaran dan membuat Moskow menghadapi kenyataan, kata penasihat Zelensky, Mikhailo Podolyak di Twitter Senin. Mayoritas hakim Mahkamah Agung yang konservatif Senin memihak Senator Republik Ted Cruz dari Texas dalam tantangannya terhadap ketentuan Undang-Undang Keuangan Kampanye Federal. Keputusan para hakim MA yang berbeda pendapat itu mengatakan ketentuan itu beresiko menyebabkan penghinaan lebih lanjut terhadap politik Amerika. Para hakim dalam keputusan 6 berbanding 3 yang memecah MA berdasarkan garis ideologi partai memutuskan bahwa bagian undang-undang yang agak tidak jelas itu melanggar konstitusi. Keputusan itu keluar tepat ketika kampanye untuk pemilihan paruh waktu 2022 semakin semakin intensif. Ketua Hakim MA, John Roberts, yang menulis untuk mayoritas mengatakan, ketentuan itu membebani inti dari masalah politik tanpa pembenaran yang tepat. Pemerintahan Biden membela peraturan pendanaan kampanye yang dipertentangkan Cruz sebagai tindakan anti korupsi, dan dalam perbedaan pendapatnya, Hakim Elena Kagan menulis bahwa mayoritas dengan membatalkannya menghidupkan semua kesepakatan kotor yang penghentiannya dipandang tepat oleh Kongres. Presiden Amerika Joe Biden telah mengizinkan pengerahan kembali beberapa ratus tentara Amerika ke Somalia, kata dua pejabat Amerika Senin, setelah Donald Trump memerintahkan penarikan mereka selama masa kepresidenannya. Sebelum penarikan oleh Trump, Amerika memiliki sekitar 700 tentara di Somalia yang fokus membantu pasukan lokal mengalahkan pemberontakan Al-Shabaab yang terkait dengan Al-Qaeda. Presiden Biden telah menyetujui permintaan dari Menteri Pertahanan untuk kehadiran kembali militer Amerika yang gigih di Somalia guna memungkinkan perang yang lebih efektif melawan Al-Shabaab, kata seorang pejabat senior pemerintah yang berbicara dengan syarat namanya tidak disebutkan. Ini adalah penempatan kembali pasukan yang sudah berada di lapangan, yang sudah masuk dan keluar Somalia secara berkala sejak pemerintahan sebelumnya membuat keputusan untuk mundur, kata pejabat itu. Hussein Andarias adalah seorang pejuang agama dalam perang melawan tentara Soviet yang menyerang di Afghanistan pada awal 1980-an. Tetapi hampir setahun setelah Soviet pergi, ia masuk Kristen. Selama 9 tahun berikutnya, Andarias mengembara di beberapa negara di kawasan itu, mengalami siksaan dan akhirnya ditawari pekerjaan di sebuah gereja di Virginia yang memungkinkannya untuk berimigrasi ke Amerika. Sekarang dari rumahnya di Tennessee, Andarias melakukan siaran langsung setiap hari di YouTube dan Facebook yang memberitakan agama Kristen dalam bahasa Dari dan Pashto. Andarias mengatakan banyak warga Afghanistan yang rajin ke gereja bermukim kembali di Amerika setelah Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan tahun lalu. Laporan menunjukkan bahwa Taliban terus menganiaya minoritas agama dan menghukum penduduk di daerah-daerah di bawah kendali mereka sesuai interpretasi ekstrim mereka terhadap hukum Islam, kata USCIRF dalam sebuah laporan. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Perdana Menteri Swedia pada hari Senin mengumumkan bahwa Swedia menyusul Finlandia akan mengajukan permohonan keanggotaan NATO setelah terjadi invasi Rusia ke Ukraina. Sementara itu pada hari yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan permohonan Swedia dan Finlandia itu tidak menimbulkan ancaman langsung bagi Rusia.
Menteri Swedia Magdalena Andersson secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah Swedia untuk bergabung dengan NATO. Dia didampingi oleh pemimpin oposisi Swedia, Ulf Kristersson.
As a NATO member, Sweden would not only strengthen its own security.
Sebagai anggota NATO, Swedia tidak hanya akan memperkuat keamanannya sendiri, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan keamanan di kawasan Laut Baltik dan NATO secara keseluruhan. Hari ini, laporan tim kerja dan kesimpulannya dibahas di Parlemen Swedia, dan dukungan terhadap permohonan Swedia untuk menjadi anggota NATO diberikan secara luas.
Pengumuman itu disampaikan menyusul perdebatan di Riksdagen atau Parlemen Swedia, menunjukkan adanya dukungan besar bagi Swedia untuk bergabung dengan NATO. Langkah Swedia diambil setelah negara tetangganya, Finlandia, hari Minggu, juga mengumumkan pihaknya akan bergabung dengan persekutuan 30 negara itu. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari lalu, opini publik di Swedia dan Finlandia menunjukkan penentangan kuat terhadap gagasan bergabung dengan NATO. Namun dukungan bagi keanggotaan NATO meningkat cepat sesudahnya. Perubahan sikap Swedia yang bersejarah setelah lebih dari 200 tahun memberlakukan kebijakan non-blok kemungkinan akan membuat gusar Presiden Rusia Vladimir Putin. Tetapi dalam pertemuan CSTO atau Organisasi Traktat Keamanan Kolektif, sebuah persekutuan militer antar pemerintah di Eurasia, Putin mengingatkan dirinya tidak punya masalah dengan negara-negara itu.
Что касается расширения, в том числе за счёт новых членов альянса, Финляндия, Швеция. У России хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги. Нет проблем с этим.
Sejauh soal perluasan, termasuk anggota baru Finlandia dan Swedia, Rusia, saya ingatkan Anda, rekan-rekan yang baik, tidak punya masalah dengan negara-negara itu. Karena itu, tidak ada ancaman langsung terhadap Rusia dengan penyertaan negara-negara itu.
Tetapi Putin menambahkan, perluasan infrastruktur militer di teritori itu sudah tentu akan menuntut tanggapan kami, yang akan didasarkan pada ancaman yang tercipta. Presiden Rusia itu menjadi tuan rumah peringatan ulang tahun ke-30 organisasi itu yang dihadiri 5 pemimpin negara anggota CSTO, yang terdiri dari Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, serta Tajikistan.
Kepolisian Australia memperingatkan bahwa perang di antara para pemasok narkoba setelah terjadinya penembakan yang lebih fatal di Sydney merupakan kejahatan terorganisir. Pemimpin kelompok kriminal terkenal Mahmud Brownie Ahmad tewas ditembak di rumahnya. Beberapa hari kemudian, keponakannya juga ditembak mati di depan rumah keluarga mereka. Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, dalam 18 bulan terakhir ini 13 orang tewas dalam gelombang aksi kekerasan geng di kota terbesar di Australia. Hal ini mendorong polisi di Sydney untuk membentuk unit investigasi khusus guna memerangi kekerasan itu. Satuan Tugas Erebus dibentuk setelah Rami Iskandar yang berusia 23 tahun tewas dibunuh ala geng Sabtu lalu. Hanya berselang 2 minggu setelah pamannya Mahmud Ahmad, seorang tersangka kelompok kriminal yang senior di Sydney, juga tewas dibunuh. Iskandar menderita beberapa luka tembak di dada dan perut dan diserang saat istrinya sedang hamil dan anaknya masih kecil tidur di dalam rumah mereka di Sydney. Minggu lalu, seorang tersangka bos geng motor, Tarek Zahid, selamat setelah ditembak 10 kali di dalam sebuah gimnasium di Sydney. Saudaranya Omar tewas dalam apa yang dianggap sebagai serangan balas dendam atas penembakan sebelumnya. Kepala Detektif Pengawas Darren Bennett dari Kepolisian New South Wales mengatakan aksi kekerasan ini tidak akan ditolerir.
We are in a spate of tit for tat shootings around organized criminals in southwest Sydney.
Kami berada dalam serangkaian aksi balas dendam antar penjahat terorganisir di barat daya Sydney. Satu saja sudah terlalu banyak dan saya prihatin hal ini akan bocor ke publik. Kami melakukan segala yang dapat kami lakukan untuk menghentikan kejahatan ini dan menyelidiki kejahatan yang terjadi.
Pejabat senior kepolisian mengatakan Satuan Tugas Erebus juga akan menyelidiki impor dan pasokan obat-obatan terlarang dan senjata api ilegal, serta sejumlah kegiatan kriminal lainnya. Komisaris Polisi New South Wales, Karen Webb, membantah pihaknya tidak dapat menangani kejahatan terorganisir itu. Beberapa analis mengatakan Australia telah dibanjiri senjata api ilegal meskipun kontrol ketat diberlakukan setelah pembantaian di Port Arthur di negara bagian Tasmania tahun 1996. 35 orang tewas dibantai seorang laki-laki bersenjata yang hingga kini masih menjalani hukuman seumur hidup. Antara tahun 1998 hingga 2006 ada sedikitnya 27 kematian terkait aksi kejahatan antar geng di Melbourne dalam perebutan wilayah terkait perdagangan gelap amfetamin. Demikian laporan tim VOA. The Voice of
America, VOA. Kita beralih ke Amerika Serikat. Kelangkaan susu formula bayi di Amerika memicu minat terhadap bank susu di seluruh negara itu. Berikut laporan selengkapnya.
Stephanie Weller, seorang ibu di Arvada, negara bagian Colorado, mulai frustasi ketika susu formula bayi menghilang di pasar. Tidak ada satu toko pun dalam radius 2 jam berkendara dari rumahnya yang menjual susu formula bayi. Ia akhirnya datang ke bank susu.
We were able to come here and get as many bottles as we needed to keep her fed.
Kami datang ke sini dan mendapatkan susu sebanyak yang kami butuhkan untuk memberi makan bayi kami dan membuatnya tumbuh. Minggu lalu ketika kami menelpon ke sini, belum ada susu bayi yang tersedia, ujar Weller. Cukup mengkhawatirkan ketika menyadari kami mungkin tidak dapat memberi makan bayi kami. Hal senada disampaikan Matt Long.
My child survives off of milk. That's a pretty big deal.
Anak saya bertahan hidup dari susu. Kelangkaan ini cukup menjadi pukulan bagi kami, dan kami harus memikirkan, karena bayi tidak memahami kelangkaan. Bayi hanya tahu lapar. Jika ia belum makan dalam 2, 3, atau 4 jam, maka ia akan memberitahu Anda bahwa ia belum makan. Ia akan menangis.
Kekurangan susu formula bayi di Amerika telah memicu minat para ibu untuk datang ke milk bank atau bank susu, di mana sejumlah ibu menawarkan untuk menyumbangkan ASI mereka. Penarikan susu formula bayi yang diduga mengandung bakteri dan sejauh ini telah membuat 4 bayi jatuh sakit, termasuk 2 di antaranya yang meninggal dunia, serta gangguan rantai pasokan, telah menimbulkan kelangkaan susu formula bayi dan membuat para orang tua yang panik menukar dan membeli susu formula secara online. Presiden Joe Biden telah menyerukan para produser untuk meningkatkan produksi dan berdialog dengan para pengecer soal bagaimana mereka dapat mengisi kembali rak-rak susu di toko guna memenuhi kebutuhan warga.
This is a process. We're working on it very, very hard. There's nothing more urgent we're working on.
Di Mother's Milk Bank Northeast yang berada di Newton, Massachusetts, minat para ibu untuk menyumbangkan ASI dan juga menerima susu karena kelangkaan yang terjadi kini melesat. Direktur eksekutif Bank Susu itu, Deborah Youngblood, mengatakan jika biasanya Bank Susu menerima sekitar 35 hingga 50 telepon per bulan, maka hari Kamis lalu saja sudah ada 35 telepon dari calon donor ASI.
We're hearing from moms who want to be part of the solution to this crisis and are.
Kami mendapat telepon dari para ibu yang ingin menjadi bagian dari solusi krisis ini dan tertarik menyumbangkan kelebihan ASI mereka, ujar Deborah. Kami sangat gembira melihat tanggapan publik atas kelangkaan susu formula bayi yang sedang terjadi. Meskipun demikian, ujarnya, tidak semua ibu yang ingin menyumbangkan ASI dapat diterima.
Donations have increased, but to be a milk donor is a process because our milk has to be screened.
Sumbangan ASI memang meningkat pesat, tetapi ada proses untuk menjadi seorang donor susu karena susu harus terlebih dahulu diperiksa. Jadi ini bukan sekedar kami bisa menerima pasokan susu dalam jumlah besar. Kami harus melakukan proses pemeriksaan kesehatan yang ketat dengan para calon donatur susu, dan ia juga harus menjalani pemeriksaan darah. Kami harus menguji ASI yang disumbangkan, dan kami tidak boleh menarik satu sen pun biaya dari proses ini, tambahnya. The Human Milk Banking Association of North America, satu LSM bank susu yang terakreditasi, mengatakan pihaknya melihat ada peningkatan besar permintaan susu bayi. Kelompok itu memperkirakan pertanyaan dari para orang tua yang ingin memenuhi kebutuhan bayi mereka telah naik 20% dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah Biden mengatakan pihaknya bekerja sama dengan negara-negara bagian untuk memudahkan para penerima program WIC membeli susu formula bayi dengan ukuran berbeda yang mungkin belum tercakup dalam program WIC. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Para anggota Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, hari Senin memulai diskusi mendalam selama seminggu yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan lama yang sulit dicapai dan sudah lama diusahakan, yaitu untuk mengakhiri subsidi yang menyebabkan penangkapan ikan secara berlebihan. Apabila berhasil, maka kesepakatan ini siap untuk ditandatangani pada pertemuan tingkat menteri bulan depan. Perundingan berada pada waktu yang sangat kritis, kata Kepala WTO Ngozi Okonjo-Iweala dalam sebuah pernyataan, setelah hampir 200 kelompok lingkungan menyuratinya hari Senin, menuntut tindakan dunia yang cepat untuk memberantas praktik penangkapan ikan secara berlebihan. Selama 20 tahun terakhir, negara-negara anggota WTO membahas perlunya sebuah kesepakatan untuk melarang subsidi yang menyumbang pada penangkapan ikan ilegal dan tidak dilengkapi aturan, serta penangkapan ikan berlebihan yang mengancam kesinambungan persediaan ikan. Sementara penangkapan ikan secara teori seharusnya dikendalikan oleh lingkungan, dan persediaan ikan yang rendah meningkatkan biaya. Akibatnya, subsidi dapat mempertahankan kapal-kapal nelayan yang operasinya tidak menguntungkan tetap beroperasi. Subsidi perikanan dunia diperkirakan antara 14 hingga 54 miliar dolar per tahun, menurut WTO. Secara luas disepakati bahwa sebuah tindakan diperlukan untuk melindungi sumber daya ikan yang penting, yang menjadi andalan mata pencaharian bagi jutaan orang. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Dengan harga bahan bakar yang terus tinggi, bisnis dan rumah tangga di seluruh Australia berusaha mencari cara untuk memangkas biaya. di Cloncurry, Queensland Barat Laut, mengubah minyak goreng menjadi biodiesel adalah bagian dari solusi.
Forklift-forklift aktif bergerak. Dari penampilan mereka, kita tidak tahu bahwa mesin-mesin pengangkat itu tidak digerakkan oleh bahan bakar atau BBM yang selama ini mungkin kita ketahui, melainkan dengan BBM hasil campuran solar dan minyak jelantah. Organisasi pelatihan di Cloncurry mempekerjakan remaja dan pemuda usia 15 hingga 24 tahun di kafe dan bengkelnya. Mendaur ulang minyak dari penggorengan di dapur semula hanyalah cara untuk memangkas biaya. Pemilik Red Door Cafe, Paul Bashford, mengatakan,
"But we thought why not try to use it here so that we don't have to take it to landfill or dispose of it that way."
Kami berpikir mengapa tidak mencoba menggunakannya di sini sehingga kami tidak perlu membawanya ke tempat pembuangan akhir atau membuang minyak itu begitu saja.
Setelah 6 bulan terus menguji dan gagal, mereka berhasil memproduksi biofuel.
Essentially we're just filtering out all of the solids out of the oil and then we're dewatering it.
Pada dasarnya, kami hanya menyaring semua padatan dari minyak jelantah dan kemudian kami mengeringkannya sehingga terjadi proses pengendapan. Kami menyiapkan cukup banyak tangki pengendapan.
Biaya awal untuk memproduksi BBM oplos itu ribuan dolar. Tetapi kini mereka sudah merasakan penghematan besar. Australia menggunakan 32 miliar liter solar per tahun. Industri biofuel meminta pemerintah negara bagian dan federal agar berinvestasi lebih banyak dalam membuat BBM alternatif. Manager Refueling Solutions Future Fuels, Simon Roycroft, mengatakan,
"Yeah, we acknowledge EV and certainly hydrogen absolutely have a role to play."
Meskipun kami mengakui EV dan tentu saja hidrogen benar-benar berperan dalam hal ini dan kami senang karenanya, BBM ini masih jauh dari komersialisasi sepenuhnya dan sangat mahal untuk melakukan transisi ini.
Tinggal dalam komunitas pedalaman yang terpencil memang bisa jadi mahal. Mengirim makanan dan pasokan ratusan kilometer berarti biaya bertambah dengan cepat. Kini dengan naiknya harga BBM, bisnis harus berkreasi untuk memotong biaya demi bertahan hidup. Berita telah menyebar dengan cepat di Cloncurry tentang skema daur ulang itu. Kenyataan itu mendorong pub-pub lokal untuk terlibat. Mereka mengubah makanan tadi malam menjadi BBM untuk besok. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, Hari Buku Nasional Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Mei bertepatan dengan Hari Jadi Perpustakaan Nasional. Hari yang digagas pada tahun 2002 oleh Menteri Pendidikan kala itu, Abdul Malik Fajar, bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan tingkat pendidikan literasi di Indonesia. Setelah 20 tahun diperingati, apa sih yang masih menjadi tantangan dan kendala dalam meningkatkan minat baca tersebut? Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Hingga awal tahun ini, tidak sedikit pejabat terkait yang mengutip beberapa survei terakhir yang tersedia yang menyebutkan rendahnya tingkat literasi atau minat baca di Indonesia. Menurut Monica Nur Lastiani, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta,
"Sudah basi. Saat kita bicara tentang minat baca, masyarakat khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, itu sangat tinggi, terbukti dengan bagaimana masyarakat memanfaatkan perpustakaan, tempat-tempat baca, sudut-sudut baca, dan juga semua jenis perpustakaan yang tersebar."
Monica bahkan mengaku tidak lagi khawatir akan minat baca yang rendah. Hasil survei Perpustakaan Nasional menunjukkan bahwa minat baca masyarakat di DIY termasuk tertinggi secara nasional. Maulina Muzirwan, co-founder komunitas Klub Baca Yogyakarta, sependapat, tetapi masalahnya adalah kualitas bacaan mereka. Ia menengarai masyarakat masih banyak yang lebih suka membaca di Twitter atau media sosial lainnya. Sementara itu masalah menjadi sorotan Monica adalah jumlah bahan pustaka yang terbatas. Ia menyatakan tingkat terbitan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan di negara-negara lainnya. Ketua Redaksi Perusahaan Penerbitan PT Bentang Pustaka, Imam Risdianto, mengakui ada penurunan jumlah terbitan. Tetapi ia mengacu hanya pada masa selama 2 tahun belakangan. Sebelum pandemi, pengajuan ISBN setiap tahun mengalami kenaikan. Artinya, orang yang membuat buku semakin banyak. Pada masa pandemi, lanjut Imam, semua penerbit memang menghadapi situasi yang tidak memungkinkan untuk menerbitkan dalam jumlah banyak.
Karena pembatasan itu, sebetulnya penerbit itu hampir tidak bisa berjualan.
Penerbit termasuk Bentang Pustaka, ujar Imam, menggunakan alternatif yang tersedia untuk mengatasi hal tersebut. Situasi tidak menentu akibat pelonggaran dan pengetatan pembatasan yang silih berganti membuat penerbit akhirnya terpaksa mengurangi kapasitas produksi. Imam menyebut angka 30 hingga 50%. Berkenaan dengan sinyalemen sedikitnya terbitan yang kurang mengimbangi minat baca yang besar, Maulina melihat salah satu faktornya adalah royalti yang kecil bagi penulis.
Daripada menggantungkan hidupnya dari menulis aja, ya mending kerja yang lain kan, daripada dia cuma nulis buku, nggak menghasilkan apa-apa.
Imam menjelaskan ongkos produksi adalah komponen terbesar dalam penerbitan buku. Penerbit rata-rata menyisihkan 10 hingga 12% royalti dari harga buku. Menyambut Hari Buku Nasional, Monica menyampaikan pesan tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkan perpustakaan.
Komunikasilah dengan kami sehingga kami bisa memiliki treatment buat yang menginginkan bahan pustaka tetapi tidak bisa hadir di perpustakaan.
Maulina menyisipkan tips untuk gemar membaca.
Nggak usah langsung baca buku yang menurut orang-orang hype, tapi mulai dari apa yang kamu suka. Nggak usah lihat tebal tipisnya, tapi konsistenlah membaca. Kayak sediakanlah waktu sehari minimal kayak baca 5-10 halaman.
Di sisi penerbit, Imam terus mengampanyekan pesan untuk membeli buku asli.
Sederhana saja ya, membeli buku asli atau membaca buku asli. Kalau misalnya tidak punya uang, bacalah di perpustakaan.
Selamat Hari Buku Nasional, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America.
Setelah bertahun-tahun melakukan persiapan dan testing, pesawat antariksa NASA yang terbaru hampir siap menuju orbit asteroid yang berada di antara planet Mars dan Jupiter. Para ilmuwan berharap perjalanan itu dapat menjadi petunjuk untuk mengungkap asal-usul planet Bumi. Berikut laporan VOA.
Di ruang laboratorium propulsi jet NASA yang bersih, para insinyur memberikan sentuhan akhir pada pesawat ruang angkasa SAIC. Apabila semuanya berjalan sesuai rencana, maka SAIC akan menjadi pesawat antariksa pertama yang mengorbit asteroid yang kaya kandungan metal itu. Para ilmuwan berharap ini juga akan menjadi petunjuk untuk mengungkap asal-usul bumi. Asteroid yang dinamakan SAIC itu terletak di antara planet Mars dan Jupiter sekitar 2,4 miliar kilometer dari Bumi. NASA bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen dari misi proyek ini yang dipimpin oleh Universitas Arizona. Lindy Elkin Stanton, peneliti utama misi SAIC, mengatakan,
"Such an exciting moment.
Ini adalah momen yang menyenangkan. Ada pesawat antariksa yang berfungsi penuh dan bekerja dengan sempurna yang siap untuk berintegrasi ke roket dan diluncurkan. Untuk mencapai ke titik ini, dibutuhkan waktu 11 tahun.
Pesawat antariksa itu telah menjalani pengujian yang ketat, menentukan dan mempelajari usia dan sifat asteroid itu. SAIC tampaknya merupakan besi nikel dari planet sebelumnya, sebuah cikal bakal kunci dari sistem tata surya. Maria De Soria adalah insinyur sistem muatan yang bertugas sebagai teknisi SAIC.
Hipotesisnya ini merupakan inti dari sebuah planet yang karena bertabrakan dengan benda lain telah robek lapisan kulitnya dan terbuka, sehingga kita dapat mempelajarinya.
Para ilmuwan percaya bahwa inti bumi kita serupa itu. Walau kita tidak dapat melihat atau mengukur inti bumi secara langsung, misi SAIC dapat memberikan wawasan penting tentang pembentukan tata surya kita dan planet berbatu lainnya seperti Merkurius, Venus, dan Mars. Lindy Elkin Stanton, kepala investigasi SAIC,
"Kami sering bertanya kepada diri sendiri, apa yang membuat sebuah planet layak huni? Apakah mungkin akan ada kehidupan di atasnya? Asteroid layaknya seperti telur, tepung, dan mentega yang digunakan untuk membuat kue, yaitu planet Bumi. Dan apa yang kami pikirkan akan kami temukan di SAIC, bagian dari bahan-bahan yang belum pernah dilihat manusia. Kami ingin mencari dan menemukan bahan-bahan lain yang membentuk planet batu yang dapat menopang kehidupan di atasnya."
Pesawat ruang angkasa ini akan diluncurkan pada Agustus mendatang dari Cape Canaveral, Florida, melewati Mars untuk mencapai asteroid SAIC selama 3,5 tahun dan setelah tiba di tujuan akan mengorbit asteroid selama 21 bulan. Demikian laporan VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasih dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami, www.voaindonesia.com, dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.